ประชาชนเตือนลุงตู่ส.ส.แย่งชามข้าวทำรัฐบาลพัง1ปีผ่านชีวิตแย่ลงหากไม่ไหวก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ปูดค่าน้ำมันรถระดับบิ๊กการบินไทยกู้ฟู้ 75,000 บาทต่อเดือนเทียบพนักงานทั่วไปกลายเป็นรายได้ต่ำเตี้ยเรี่ยดินสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำนักวิจัยซุปเปอร์โพที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกนิกาเป็นผู้อำนวยการได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเนื่องกัน2เรื่องก็คือคนดีการเมืองและเรื่องแนวโน้มจุดยืนการเมืองภาคประชาชนโดยโพลแรกนะครับถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีไว้ใกล้ตัวพบว่าส่วนใหญ่คือร้อยละ 75.5 ระบุต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตตามศาสตร์พระราชาไม่ถอนทุนคืนไม่มีประวัติด่างพร้อยส่วนที่น้อยที่สุดก็คือร้อยละ 3.2 หรือตีความได้ว่าไม่ควรเอาคนพวกนี้มาไว้ใกล้ตัวก็คือคนร่ำรวยมากบารมีส่วนกลุ่มคนที่จะกระโดดหนีห่างทิ้งลุงตู่เป็นกลุ่มแรกถ้าบ้านเมืองเกิดวิกฤตพบว่าร้อยละ 61.1 เป็นกลุ่มส.ส.ที่ปากบอกว่ารักลุงตู่หนุนลุงตู่ในตอนที่ลุงตู่กำลังมีอำนาจรองลงมาคือร้อยละ 21.6 ระบุว่าเป็นกลุ่มส.ส.ที่กำลังแย่งชามข้าวแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันในตอนนี้ส่วนร้อยละ 17.4 ระบุว่าเป็นกลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.7 ระบุว่าการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่ทำให้รัฐบาลแตกแยกบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนมีเพียงร้อยละ 21.3 นะครับที่ระบุว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นและหากปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวที่ว่าลุกลามจนทำให้บ้านเมืองวุ่นวายคำตอบของคนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ก็คือให้ลุงตู่ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่มีเพียงร้อยละ 17.8 ที่เสนอให้ปรับครม.และร้อยละ 11.7 ให้อดทนทำงานต่อไปส่วนผลโพลที่2ครับก็คือเรื่องของแนวโน้มจุดยืนการเมืองภาคประชาชนที่ถามถึงความเป็นอยู่ของประชาชนหลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งมา1ปีพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 43.2 บอกว่าชีวิตความเป็นอยู่แย่ลงร้อยละ 31.5 บอกแย่เหมือนเดิมมีเพียงร้อยละ 21.9 บอกว่าดีเหมือนเดิมและก็ร้อยละ 3.4 เท่านั้นที่บอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในขณะที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่ลงแต่สาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมากขึ้นผลสำรวจพบว่าสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมากที่สุดหรือร้อยละ 21.8 ก็คือเรื่องของการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีรองลงมาคือร้อยละ 19.4 นะครับระบุว่าความแตกแยกของคนในพรรคการเมืองร้อยละ 17.9 ระบุว่าคนในรัฐบาลเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายและก็ร้อยละ 12.3 ระบุว่าส.ส.จำนวนหนึ่งคอยสร้างความขัดแย้งกับคนอื่นไปทั่วร้อยละ 11.3 นี่ครับระบุผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจความวุ่นวายของบ้านเมืองแล้วก็ร้อยละ 17.3 ระบุเป็นเรื่องอื่นๆเช่นมีคนจ้องจะถอนทุนคืนและผู้ใหญ่คล้อยตามแรงยั่วยุจากคนรอบข้างเมื่อยกตัวอย่างที่บุคคลนะครับที่ลุงตู่ควรไว้วางใจระหว่างณัฐพลทิพย์สุวรรณกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในการให้คุมกระทรวงสำคัญถ้ามีการปรับครม.ก็ปรากฏว่าผลคะแนนต่ำสูสีกันครับก็คือร้อยละ 25.1 เลือกณัฐพลร้อยละ 25.0 เลือกสุริยะแต่มีถึงร้อยละ 49.9 บอกไม่ทราบไม่เสนอไม่ออกความเห็นที่น่าสนใจและก็น่าเป็นห่วงก็คือแนวโน้มจุดยืนทางการเมืองของประชาชน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ถึงเดือนมิถุนายน2563หรือ6เดือนล่าสุดนี้ครับก็พบว่าแนวโน้มกลุ่มคนไม่สนับสนุนรัฐบาลนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจากร้อยละ 52.2 ช่วงหลังกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกขึ้นไปเป็นร้อยละ 54.4 ก็เท่ากับว่ากลุ่มที่มีแนวโน้มไม่สนับสนุนรัฐบาลมีคะแนนทิ้งห่างกลุ่มผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลที่มีคะแนนอยู่ประมาณร้อยละ 22.3 ครับแถมกลุ่มพลังเงียบก็หดตัวลงไปจากร้อยละ 27.4 ก็เหลือร้อยละ 23.3 ทีนี้ครับจากผลโพลทั้ง2ฉบับนี้ครับก็ชี้ชัดเลยว่าลักษณะคนดีที่ประชาชนต้องการให้มาเป็นรัฐมนตรีคือต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดเข้ามาถอนทุนและก็ไม่มีประวัติด่างพร้อยส่วนที่น้อยที่สุดก็คือร้อยละ 3.2 หรือตีความได้ว่าไม่ควรเอาคนพวกนี้มาไว้ใกล้ตัวก็คือคนร่ำรวยมากบารมีส่วนกลุ่มคนที่จะกระโดดหนีห่างทิ้งลุงตู่เป็นกลุ่มแรกครับก็คือถ้าบ้านเมืองเกิดปัญหาวิกฤตเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 61.0 นะครับก็คือกลุ่มที่บอกว่ารักลุงตู่หนุนลุงตู่นั่นเองครับทีนี้จากผลโพลอันนี้ครับทำอะไรเรามาดูกันครับผลโพลทั้ง2ฉบับนี้นะครับชี้ว่าลักษณะคนดีที่ประชาชนต้องการให้มาเป็นรัฐมนตรีก็คือต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่ถอนทุนไม่มีประวัติด่างพร้อยขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องการรัฐมนตรีที่มากบารมีที่จะมาแข่งบารมีกับลุงตู่เหมือนเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับอีกประการสำคัญที่ลุงตู่ต้องพิจารณาก็คือขณะที่ประชาชนเดือดร้อนทุกยากแต่บรรดาส.ส.กลับมุ่งแต่จะแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีแย่งชามข้าวเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจและผลกระทบที่ต่อเนื่องตามมาก็คือทำให้แนวโน้มประชาชนมีโอกาสจะเลิกสนับสนุนรัฐบาลมีตัวเลขที่ปรับสูงขึ้นสำหรับช่วง1ปีที่ผ่านมาครับประชาชนบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่แย่ลงและก็แย่เหมือนเดิมอันนี้เป็นความจริงที่ลุงตู่ต้องยอมรับเพราะเป็นช่วงเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนจากสงครามการค้าของประเทศมหาอำนาจจนส่งผลกระทบมาถึงภาวะเศรษฐกิจการส่งออกของสินค้าไทยและยังมาถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด-19ตั้งแต่ต้นปีครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสต่อเนื่องกันมา 5-6 เดือนเมื่อมาถามมาตอนนี้คงไม่มีใครตอบครับว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นหลังวิกฤตโควิด-19 สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือต้องสยบปัญหาการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลมีเอกภาพมีเสถียรภาพร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งแน่นอนว่าเป็นงานที่หนักและก็ท้าทายเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วนะครับยังแก้ปัญหาการแตกแยกไม่ได้แก้ปัญหาไม่จบแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่สำเร็จรัฐบาลเดินหน้าต่อไม่ไหวประชาชนก็เสนอให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งใหม่ดีกว่าต้องจำใจปรับครม.ตามแรงกดดันเพราะผลโพลก็บอกชัดนะครับว่าหากบ้านเมืองวิกฤตคนที่จะโดดหนีลุงตู่ก็คือกลุ่มส.ส.ที่ปากพร่ำบอกว่ารักลุงตู่หนุนลุงตู่ในตอนที่ลุงตู่กำลังมีอำนาจเท่านั้นเองครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์นะครับกรณีมีข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าการบินไทยในช่วงปกติก่อนที่จะโดนพิษวิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาดจนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แพงระยับชนิดได้ยินแล้วต้องตะลึงงันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายค่าเดินทางหรือค่าน้ำมันรถที่ประเคนให้กับฝ่ายบริหารระดับบิ๊กๆอยู่ในอัตราที่สูงมากครับเมื่อเทียบกับพนักงานระดับทั่วๆไปแบบชนิดฟ้ากับเหวว่ากันว่าในการบินไทยนะครับพนักงานที่จะได้รับค่าน้ำมันรถต้องเป็นพนักงานระดับ8หรือผู้จัดการแผนกไปจนถึงระดับ13หรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือที่เขาเรียกว่า EVP สำหรับพนักงานระดับ8ถึง10ค่าน้ำมันรถที่บริษัทจ่ายเห็นว่ามีความเหมาะสมตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับ11ถึง13ครับ โดยระดับ11หรือผู้อำนวยการใหญ่ก็คือ VP เนี่ยนะครับเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 240,000 บาทได้รับค่าน้ำมันรถ 70,000 บาทต่อเดือนระดับ12หรือผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือ SVP นะครับได้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์เท่ากับ VP ส่วนพนักงานระดับ13หรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ EVP เงินเดือน 650,000 ถึง 700,000 บาทได้รับค่าน้ำมันรถ 75,000 บาทต่อเดือนเมื่อคำนวณการจ่ายค่าน้ำมันให้พนักงานระดับ13หรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ EVP นะครับที่เป็นเงิน 75,000 บาทต่อเดือนรวมกับเงินเดือนประมาณ 650,000 ถึง 700,000 เนี่ยบวกกับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 9% ของเงินเดือนคิดเป็นประมาณ 58,000 ถึง 63,000 เนี่ยเท่ากับว่าตำแหน่ง EVP เนี่ยนะครับจะมีรายได้รวมโดยประมาณ 780,000 ถึง 838,000 บาทต่อเดือนเกือบล้านเลยนะฮะถือว่าสูงมากครับเมื่อนำไปเทียบกับพนักงานอื่นๆภายในองค์กรนี้ที่มีฐานเงินเดือนเฉลี่ยไม่สูงมากกลายเป็นว่าพนักงานอื่นๆเนี่ยได้ผลตอบแทนแบบต่ำเตี้ยเรี่ยดินไปเลยเรื่องนี้ครับนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการบินไทยที่ถูกนำมาตีแผ่หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับและก็มันยังเป็นเรื่องการกระทบจิตใจของพนักงานบริษัทการบินไทยเป็นอย่างยิ่งต้องไม่ลืมครับว่าก่อนหน้านี้ครับจักริดภาราพันธกุลรองประธานกรรมการคนที่2ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยเพิ่งลงนามประกาศปรับลดเงินเดือนพนักงานบริษัท 10-50% เป็นเวลาต่อไปอีก3เดือนตั้งแต่มิถุนาถึงสิงหาคม63ส่งผลให้พนักงานบริษัทอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตามคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยนั้นระบุว่าบริษัทจะมีค่าจ้างพนักงานจำนวน 21,265 คนหรือคิดเป็นประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งในสถานการณ์ปกติจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านบาทต่อเดือนฟังว่าในช่วง10ปีหลังบริษัทขาดทุนบางปีขึ้นเงินเดือนบ้างบางปีก็ไม่ขึ้นและปีที่ขึ้นก็ขึ้นเพียง 2-3% พนักงานการบินไทยจึงมีเงินเดือนไม่มากต่างจากระดับ VP หรือผู้อำนวยการใหญ่และ EVP ก็คือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ45คนซึ่งได้รับเงินเดือน 200,000 ถึง 400,000 บาทและก็ได้รับค่าน้ำมันอีกเดือนละ 70,000 ถึง 75,000 บาทอย่างที่บอกไปว่ากันว่านะครับมี EVP บางคนครับที่ Early Retire และก็ได้เงินชดเชยไปแล้วรวมทั้งได้สิทธิประโยชน์ไปแล้วทุกอย่างแต่กลับเข้ามานั่งในตำแหน่ง EVP สรรหาเงินเดือนที่เขาเคยได้อยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทและค่าน้ำมันอีก 70,000 ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 600,000 และก็ยังได้ค่าน้ำมันอีก 75,000 อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ไม่เป็นธรรมกับพนักงานส่วนใหญ่ครับงานนี้นอกจากการบินไทยจะต้องเร่งผ่าตัดใหญ่ตัดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นอื่นๆแล้วไฟบังคับเพื่อความอยู่รอดหากหวังจะกลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมคงต้องสังคายนาเรื่องราวของสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนแก่ระดับบิ๊กๆทั้งหลายอย่างจริงจังสักทีครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.comหรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันดีนะครับและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับนอกเหนือไปจากข่าวที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมอีกหลายร้อยหลายพันคลิปทุกบทข่าวด้วยครับและก็ถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมโดยเฉพาะกับเรื่องของพอดแคสต์ของเรานะครับเข้ามาโดยตรงที่พอดแคสต์ได้เลยครับเสิร์ชหา MGR Podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้เป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ